الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه فسبحان الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحيمه وفي النار عذابه وفي الناس عجائبه ثم نصلي ونسلم ونتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أمبدو أمبي ألو تعالى تنو كانيني مسا تعالى فأكام بسوابا ما أنك فتاو نكتا وننغن يتبلا ألا دي بين سما مسا يالا كام بسوابا ما ألا دي تايا رجين يالا كارجين الداما ألا دي تايا كتسمي ألا كام بلا جلين كشي كبو تسمى توراما kishi ni nema chama babulu ala kusuru waka jono na mandika muka dala ya katime damfembeka na nyoko manda nyoko tina dantukuni. Nwadi ya balqasiri Muhammadul Bashir sallallahu alayhi wa sallam. Anaka suddu nke umunu sanuyara anaka sahaba bile bile umuni ala kiradime sallallahu alayhi wa sallam. Dine ni nyafo chugu nyumana. Dine ni korota chugu nyumana. Kakilaka dine ni takadu kama nkunka umasira manye ala kola fukata sayasi ya kilinkirin bema. Alaka kishi ni nema buka ni mawuma isenda usenda noka fukata si doma mbele jile miwuli kanjwa ala nyakoro domi ambanyi ni masata ala fea kuka anga doma na doma bile bile. Ambado anko huma sigida temele ngamba ala kira kaduko na sallallahu alayhi wa sallam ni maka dufo ya erefo, ni maka dufo ya kamusofo, ni maka dufo ya dumfo. Otuma ala kira kasahaba ukofe sallallahu alayhi wa sallam. Sabo be farali nyanka wala nda timara ya aw yo me ayo famu abuga sirigi tana na tengo la alhamdulillah ofenemena ofamuna umar tana na tengo la ofenemena ofamuna usman bin affan anyo tadawka ali ibn abi talib ofenetadaruka ali yidenge alhasan ofenetadaruka aisha tana na sigida wolon vlanana katla kana tuguni sigida shekina no de binake bita insha allah taala wabaira kafamba Aisha tuwaleka sigidato ode bambulu nobi na kanga ni sigi sheki nei ala kajinye konona nani ala uta ala sonama watumawo sigi sheki na abe Aisha tuka mangutu Aisha tuka bunya ikado kafabu node dafa ambulu angu amba Aisha anjora yoromi sigidati mele wa amba Aisha tu afafa tule noe abokar sirigi angu aye kutubado kala hakili sabati kuma do ngo mena ada ka maudu sukun salo o kuma do mena amba Aisha tu dakono radiyallahu ta'ala anha ayi kanto akelin ko feki jo afa kaburu kuna nyafi nga fa kaburu ba ka sokono Umar bin Khattab tabi ka klaka farala kreere ta ka sallallahu alaihi wasallam amba Aisha akun nadara Allah wajhaka ya abati wa shakkara laka saliha sa'yak akunfa mba nyini ala fe ala ki nyedam noro ka nyini ala fe ika baraw ala ka wali nyuman doni aye falakad kunta li dunia muzilla bidirake anha bidibarika anha akumfaye kunkara jnye kono yere masu infanyi yere majigi jnyana yere dogoya jnyana kadaka ibini kodo nka jnyani toy walil akhirati muiza bi iqbalika aliha wa kiyama de bunyara enye koro kasobia ke inyeshi kiyamama kadaka muna ema bara shike bara mimba iraila kafoko jien oye katuoroi wa ye bara fenfeke nambora kalama ka bara bele jilemba irana kafoki inyeshi nendo kiyama de ma obayra kiyama kunga buibulo katime jienka ni Aisha tu mankanyi afasa alenko akuwa wanfa ala kira fatule nko fe sallallahu alayhi wa sallam madala ni ko bawere bin islamu usoro mun be islamu hamiku dusu kashi ko katime ifatulika alakrata ko fe sallallahu alaihi wasallam wa alakrata nya ummasiba fene ko fe kon fa madala ni masiba be mun be na bunya kusube ko katime ekasayaka muna ko kadaka lauta laka kitabu okunye enye shinro e kadaluta yoro kundo imalaka kitabu fale fushila ala kiraka kanu ana ala kira jenyonya imo kanu imo falen fushila wa anyi doni sabali de ala kiraka kunya la alayhi salam anyi doni yafade mogo ye ala kiraka fe sallallahu alayhi wa sallam wa jimo yinyini ni jen ki yu kosegi ni femi ode kiamay wa dora shiti anfa ni dua ude te ya ni kishi ani ka hina nyina Allahu ta'ala fa Allahu ta'ala ko ke e utuman fa nianka foli nianka blasrali kanyi ka lase en islam shu bela jilema demso nyuma ayini dowo de ke fa nyuma demso jole ayini dowo de ke fa ye fami be ka dara no de amba Aisha radhiyallahu anha no de Abubakar Siddiq no ye alakra jinyonke sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq al-Ajal ikadoni kera alefane tay. Utuma mba Aisha tuye duwawu minke, anayi hakili siki kuma minke, afafa tuli nkofe ikado kafodini. Uri kama Muawiya kuwa kakuma kana, kale mama ye, mami mbe kuma doni kwa Aisha tu. Akwa mama ye, mami ne wala wala lendo ni kumai, inafale ye Aisha tu mechugomi akala halala. O Aisha tu, dondo ayye kanto, ako ni'ma nisa, nisa wala ansar. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين أكون مسو نمنا مسو من كرا لانسار مسوي أتما لانسار مسو نوي مدينة مسوي من يالك رد مدينة برا صلى الله عليه وسلم ودي وتغدكو الأنصار و أنصار مسو كم مسو نمرا من كرا لانسار مسوي كو كسوبيا كفن جمعي كم ملو يما شبالي أكاير لفامو أكا دين كونيانا Uti fe fendo dine kono kumalu ya mubali anyenye nina. Kadaka sigida la hala utikilin. Muso munu mbora maka kanabi fulu made uku muhajiratu. Munu tura madina kono ka ala kirani sahaba ukumbe uludo toko daira ko al-ansor. Utume malu ya dokumi maka muso munu mine. Kadine nyingalike kumalu ya nyogona kunti madina muso munu na kumine dine nyingalila. Utume Aisha tumakube kefenchamana kabu ala kirayorola sallallahu alayhi wa sallam. Aba soro ni alakira kanyini kali jabi ni lansar musu nunu kalla halai. Ali hijabu bejigi watimi Kurane kono. Aisha tuko wakala kahina be lansar musu la. Kwa kadaka ubora kare kono na ubumbu lenu. Mana farukolo fambele jelenda tugu lenu. Umeleke lendo ni utatula ebe alakale kwa kakadu. Kasobe yake wakafini fini meleke lembu fambela. Yoro shiti mumbe don. Ukatraversu nuka dranu ukairido. Kuyo de ta ku meleke o yerela otuma fane wati Aisha tuye duwo ke lansar muso nunu ka jija anu ka chesirila obayra ka foni dine muso bay alakira deme ba muso fane do mun dona tariku kono amba yini alafe alaka hinala ka yini alafe alaka na nyeke haramuni Aisha tu la jalila fi jannatil firdaus insha Allah taala wa qala az-zuhri لو جمع علم لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل إمام الزهري بخاري حديث فم بمن كبوچ بلبل منا علي كان تو كما كان دولا كوني عائشة كدنيا فرلا جي مسو توب لا جيلن كدنيا كا كمنا يي عائشة دي كدنيا كفسا كو كتم الدنيا بلا جيلن كا لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل كوني مصبك الدنيا فرنيوانكا كانني عائشة تفني كوجو أكرافة كامينا يي كو عائشة كالدنيا كو دي كفسا كو كتمي مصوتو بيلا جلينك الدنيا عائشة ما ننفو أرما كوي إمام الزهري ألي دي ننفو كالكرف رمسو صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها كامنكتو كاسما كبو جوغو بولو kam mankutu kadaka bado maddo bina nyela ban wati munu klotana bina ke Aisha tutoko meli maddo bina nyela ban wati munu nyetana bina ke Aisha tutoko yeli alakira dun furu musodo sallallahu alaihi wasallam alau taala sona muso munu nyeni au sarabe donga arigine kono Aisha tu jitura bilibili bayu Aisha tu yo sansa faramishi bilibili badoi engana fora ko o Aisha tu berekata ukama o Aisha tu kanini o Aisha tu kadanga o Aisha tu kafoke bode lebu ala sona mamiye ala kira sona mamiye sallallahu alaihi wasallam ne mama shi soro du ko sanfe kibe berede wukuno te ne ko eni Aisha joni kade alai eni Aisha joni lebu lenu eni Aisha joni mafiga lenu kadaka aya jigina Qur'ane kono ka le tofo ka kleka bunya ka aya jigi hadisa kono ka tofo ka kleka bunya ni etoko mame Aisha tu toko yere kaba e kan ki yere jize ka foko karsa minfle hanna kadi gonye nga kadala ye katimeneka ema ye kal ni maju kara sunsai abe boli koni idda kana dese ko foda walma klofara koni kaja iya juguya chogo chogo ki da kana bali o foli la ni zuhuri ka kuma kai wa qala ata ata fa ne tabi bele bele badoi ayi kanto ka kuma kan dola ako kainat aishatu afqahu an-nas wa ahsanu an-nas ra'yan fil 'ama ako aishatu kera maulan ma fam ya limbay aishatu kera maulan ma jogo nyuman tigi baye wa hakili cheni sama yoro nyuman ba ko bora aishatu yoro ni atawu de ale tabi halaliti sahabai ale re aishatu mangutuni chogola kum mau niye mau faran nyanka fiku dunya la ko aishatu yo labbele bele doy ayaw siga ka hakina do dianka barakala ko hakilina tayoro bele bele ko do be bo aishatu yoro la ngo atawu ka kuma kanu ka aishatu ka majamuni chogola ta ale bolen ko fi urwatu bin zubair alayhi kanto ka kuma kan dola akuma raitu ahadan a'lam bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shi'rin min aishata radiyallahu anha kallim mamma shiye ama foko musode ay bede faranyanka ma raitu ahadan mamma shideye a'lam bi fiqhin mam min ad-dunya lindoni fiqhi wala bi tibbin mam min kalanindo dogotoro yasrafe wala bi shi'rin mam min kalambe poida srafe min aisha ko katima aisha tu ka radiyallahu ta'ala anha ni urwa bin zubairi kuni bedda falin kuma aisha tula ni ko dine kirinya na boli o jetro do abodon ni ko dogotoro ya duskun farkolo ko jetro do abodon ni ko poi poi min do e be munun da ya ulunyo anate islamiya kono asundo di be no ya lili doye subazima ka dine sama ka bo kafiru bolo ka dine jeya ka bo nun kan no goto ya barala o be foni arabu kan sigi damiye o poilama kwa ishatu kumbo don ina fo nyona do kumba ala kran no fecho mi sallallahu alaihi wasallam no doy hasan bin sabit no doy ka'b bin maliki no doy abdullah ibn rawahi ulu dombe ni ala kra krefe la poiday kwa ishatu fena kunyo poidan ngana bay ka islamiya sama ka defan ko ka bo kafiru kamineli anu katinguru malibulo وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ما اشكل علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسالنا عائشه الا وجدنا عندها منه علما ابو موسى الاشعري سبب بلبل بادو على كرير صلى الله عليه وسلم الصنه سبب من القران كلام تشوي نكرير تيمتو كسوكو في نكري جوكا دوني نمال dugu jeli ya ku ciena dauda ka duddum ka kanje nyona dirima ay be se qur'ane kalana ako ala kiram ali salatu wasalam ako krayo don chogodi kra ko suron timeton klo kumbi kan na flasirikan ne ren joka doni na mala ako akra ne kunta do ke bakan name ni kun somina ki bakan name nkumbe kanje wereke mukadi katime ye korole mina meaka wabu musa la shari alifene mufaisha tukola yeka don kadaka ita don munu nyayu nyala munu baka dunia don munu ba joro do lude bado mamindo kufushi manyagami uluma ulumu nye ala kiraka sahabo ye fe manyagami uma dine kiri lafiyo nulu nana aisha tunyinika okonyana ila wajedna indaha minhu ilma fo okonya dunia uluka to suramba aisha tufe dine kiri fushi manyami uluma fulu katase aisha tuma Niko Aisha ni la hala ya jumei Kurane kwa chogo di nina Aisha tu ni la hala ya jumei Ala kira kwa chogo di nina Sallallahu alayhi wa sallam Kwa fushi makeni Aisha tu mulu blasira Radiyallahu ta'ala anha wa arda Ala ta'ala kajinyebe ni musu bili bili bay Akanwe kakeni mfe Niye din surayka toko dani nani Aisha tu kanwe Chebe musu mfe Nifene kero ufe uchebe kifede Nambi fe ala kira kankanu Ante ka Aisha tu fe kadaka bebbenen do aka kwa isha tu kun kada ala kira alayhi salam oni mami kira isha tu fe ala kira fene be kife oni banala ne ga musum mande juguma surayla no te ne be ke fe wa atuma ni be fe ala kira ki kan ika kaya isha tu fe radiyallahu ta'ala anha wa ikidin do yere fene toko dala mumba sabati ka foko chiena ka kanumbi yorola ni abu musa la shari ka kumakai wa dhakara abu amr bun abdul barr ibn Abdul Barri na lako nintoka fora ambo doya kusube kadaka jamana ni famba bebe mazi abu maliki yaka ibn Abdul Barri fi tamuhid ni madondore la tamuhidu koni noye muata sharuhu bile bile baye ni istizikaru borala o tamuhidu o sebe mba ibn Abdul Barri kalaka jinyeba ma yi kanto أكو أنها كانت وحيدة عصرها في الثلاث علوم كو عائشة كلمة كواتي كلا الدنيا سبت كادا كلمة ودنيا سبت فين جمعي علم الفقه دين ولمالي الدنيا كلا يودي أنبا عائشتما وعلم الطب دكتوريا الدنيا كلا يودي أنبا عائشتما وعلم الشعر بويدة الدنيا وقال تعالى يودي أما نيكا كمتكوي ngo ibn abdul barri ka kuma kando mamunu be maliki ka tasira ka u badoni cheye joy ni maliki mazhabu maliki ngana bilibili badodi imamu maliki kitabu mumbona tuko ku muata o sharhu bilibili bami be gnye kono na be fama ko tamhidu o wala fi bilibili bani o che ikado de flene ki ibn abdul barr rahimahullah ale de ni kuma fam baishatuma radiyallahu ta'ala anha warda وروي عن ابن شهاب يعني الزهري قال حدثنا القاسم بن محمد أن معاوية دخل لعائشة فكلمها كو معاوية دون عائشة كدون لو كتغا عائشة كمان يغيا ورا معاوية كل إسلامي وكان يمي نما دلي كافيان والا ساني ردي نيمي تكادي معاوية موا باشي تنوني نيوانچا ومكلو ala sani rede yaye ni enfaji nyoye ni enfatiri slame u befeka funyon ko ni usman bin affan ka fatuli wokibora kelene kama ali ni muawiya blara nyona wokibora kelene kama we alifa kadaka murutrula la mabola ne yofe ali ka walanda kunaya wokibora kelene kama do ye chibla ko kata muawiya fenefa wokibora kelene kama amr bin asi ko ko fenefa wokibora nyesranya rede kama ni alhasan ko kalbi fangabla naya di muawiya ma radiyallahu anhu do muawiya mu fleni ni alakra ka wayu semena ngana bakundo ko dondo adona aishatuka alakra fatulin kofe abakata haklina nyuma unyini ina fo masakeu be conseil nyuma unofe chogomi ina fo almami nyuma kada ye chogomi krefe mo ka tuka haklina nyuma unfai kada kam ma kelenti se kola muawiya fene dona aishatuka katara haklina nyini na aishatu fe falamma qama muawiya kukma minani muawiya wulaki jo اتكى على يد مولاها زكوان كاي بامبا زكواني او بولولا نو عائشه توكا جون كان هورن يلي مواويه ولي تولا كاي سينسين او بولوكا او كوفي كا ولي فقال كو مواويه يكنتو والله ني مواويه بين كلي علالا ما سمعت قط مدلي كم ملك ابدا ابلغ مغلا موكا كمدا نسيلندو من عائشه كتم عائشه توكا ليس الا رسول الله صلى الله عليه وسلم kalim mam me fiou fona kra la kra kelenye sallallahu alaihi wasallam mam bi kuma bi balagha me aka kuma na ibaka kuma walon wala lay bi kuma tayoro na jigi yoro ibini bedo kalim mam me mada mam mini alayini ne faram fasiya dama ko katima aisha tuka ene ko lo golo bunye ko lo golo sireya ni mawka sireya udada me nyo nof muawiya tafle musa bin talha ya nyo naf akuma raitu ahadan afsahu min aisha kalima maye mami ne walan walalen do yi kwa aisha el nan shira kuma la ka klala ni sabab bilibilu ni tabina bilibilu ni doni ngela baw nunu ne aisha tu tazkiya ka soye ko ni kuma badu alaka jom badu ka soye ka kuma wala ka soye ka doniyal ka soye aye alakira la dun chugo mi sallallahu alaihi wasallam ni ni musoti ma nyumai alakira be sa ka sokono ni ma nyumante krabe fatu ka kungolo dalen to akana disini nyancha nima nyumante alakrabi kanto wa musoto mabi jema ngata nga glanda aisha tuka sokono nga kadi chebe muso mimbi lado ni banana ikatode ka sokono aisha tu ya alakrala donka se nivola anaka demsenia fa alakraye jenye ni musoto ufe abi jenye ngata nga banabato glanda aisha tufewa muso beko alakran jena ngata radafi kira mafato katewa ashuto ka sokono kira beso ashuka do majugu ka sokono krabbe son majugu do o kadon kale kasaka tewa krabbe son sabo kana ni hadiyai ka baisha tu kasoma ni manyuma ta ala rebe wayu jigala kraka ka tuwa sha tu fewa ala sona mami ne bano ye ala makubala ala kras sona mami ne ko itu fe ala utala makutola ala sona ye kaba ka chiden sona ya bana utigila ma ya arjina kono made an ko ni beddu wode ke ala kan ka aisha tu kanumbai أم بدو دك الله تعالى كاني عائشة جنوانك في جنة فردوس وما ذلك على الله بعزيز عائشة دون دوا سكرا سكوكاني أما فمغشي فنافات أبو كرسيك ناس ولا كرابين ينما يال أبو سريك بعمر ببي a sugura sugu dola sugu kani yere ya kuna nafili doni atara safa di ma Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu akunfa ni sugura fendo la masugoni famude fakwa masugoka infen jumei akune sugura ku kalu sabadi bina nka sokono kalu sabadi bina neka sokono nana fakwa makibe feka sugoni koro doa akunfa mefeka donde ekali muwata la jebayi hakila ibitani sorayi mefeka sugoni ndo fakwa maika na koroto ibina sugoni bele jilin koro don doni ndoni sika shitala Aisha tuko alibula mame ala kira fatura kira shuduna alika sokono. Kale faya faya kwa Aisha tu. Dono la hizi la kasugo kwa kalu sababi ni ika sokono ya hakili bala. Ea kumfa hakili bala de. Ako wa kalu sabani follow de fle ni. Kalu sabani a follow de fle. Ala kira salimi fle ni kira shubina doye ika sokono. Kika kalu la bili bili ode doni fle ifei kwa kalu mbini ika sokono. Kwa kira ya follow Aisha tuko alibola umateme san sabaka. Pasike san flani kalu damadu Abu Ghasriki odeka ala kira kwa faa alisalam. Abu Ghasriki fane fatura. Ufane shuduna alika sokona. Ale reyi kanto a ni kalu baflana doni inka sokona. Okofe Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anu al-faruqa. Kofane sara u shuduna alika sokona. Akumfaye mufo chiedu ni kalu sabana shudu bini inka sokona. Asugura ko kalo sabade binaka sokono o kalo sabade flenyon krefe nitra hiji la ibitu kalo sabade dale nyon krefe nitra umra la umye ziyara funi ma do ala kraka misri kono da alayhi salam ni do na ala kraka misri kono kalo sabani ba bedale nyon koro ala krabe folola abu asri be flanana umar bin khattab radiyallahu an o be sabanana utmulu kalo sabo bimbe nyon koro ni nyirala aishatu la snongola kasro ala kiram masa Abu Ghasriki masa Umar masa eni ma nyumante ala beni nyira ma jugula ema ya ala kira ko alayhi salatu wasalam kunin nabi nyumam fatura ka ban wahyu te jigi me mu'minin nyuman ka sugo ko ti surunya ka ke fuyede ko mu'minin nyuman ka sugo ko be ke chiede wa bele jelena ko mu fene ka sugo ye chiye katiman betaka ko de mamin bi chiye fa ka kuma la ko katiman beka wodi fene ka sugo ye swaba ye ko katiman to bele jelenka ala kreni kuma fa sallallahu alaihi wasallam utma utara sabati jona ukara aisha tu ima ya nana ala krafatu la alaihi salam ashudu na aisha tu kasokono aisha tu kwa leba ka finim bla chugula abata chugula kadaka alina chede binyon kasokono abu asri fene fatuli ku shudu na ale kasokono abaka finim bla chugula abaka finita chugula kadaka alifana chede ba kasokono nga umar sale no shudu na ale kasokono Al Aisha tu dato aka glan sanfe kana ka hijabu de bida muna kali bimileka ka hijabu la kadaka lebaka malu Umar bin Khattab ma alor ke Umar salen do shudan be dinga de kono mo bel Aisha tu kembe kire miliki hijabu la ko Umar kana le na akile la mami dogo shula nyena makoni hal ni manyi ngale ke utife nyena ma re kali purgoto kayo e musominti muso bayo benin kewa Esombe munye halanga watini na ulu sera kuire datugu walma kuire dogo kabwali waliche erelawa. Engani waliche shu ayire dogwala o waliche nyana makunyebe dao kawa. Kalla wahasha. Otuma matini mbarake abada ni musobate Aisha tuye musobade ambidu waude ke ala kana faranyonga kafi jannati ilfirdaus. Ala utala ini bunyata kadabu gasirigina kadema yama. Kadaka muna Aisha tu kelente Abdurrahmani karache bayabu gasirigideuna. Katabla smaula na towa de kuzatu nitoqain ofenekera musubili bili bay no kumfurulendo zubeiruma ofenekera musubay Abu Ghasriki de mfenena watuma Aisha hata li jihadula Aisha tukumeta musumu nukumbetu kucheo nofe kata kelela no islame ubi kafiru kelelimi ke kato kelela no musu udona kajiuta kata di kelekele uma Aisha tukunyo odoi O ni kele kele ubana na musumu nukumbu ufurake Aisha tu ya doi Nema fiengo dogotora fene kundoa Kwa ufurake kele kele uko Aisha tu kumbe ala O kele keneka kadumini tubi ka labe kadi kele kede uma Ia maybe kele ke yukono falenu Udumini diba na labe mba kwa Aisha tu kumba ala Musumu nukumbu ulu barake kwa nyema ya kumbabulu Kajita kanadi kele kele uma Kabanabato ukulu ufurake Kakila kadumini glan kadi jihadu keba uma Aisha tuye ni bara bele jilenke ala kira kirefe sallallahu alayhi wa sallam. Hata ni Bukhari laje Anas bin Malik ka hadisa dobe. Kale reye Aisha tuye Abu Ghasriki di Aisha tu. Umu Suleimu kali yu ye ku kelenu ku kafini jija kasama. Kofo ibu genengala ye kenema ubaka teleya ka boli. Kataka jita keleke don ko kana de kelekela uma. Hali banabato munu binendu udale kubi jibon olu kankono. Kali anasire sere yara. Ka gazwatu khandakela. E no ye azabu kelei. Kwa Aisha tuye ni mbarake. Kwa telma jaka farin. Akumbedu jugu ni nyokonche katasileme banabato uta. Kafokabu furake. Walma kata furake u banabato dalena. Walma kata jiku ukankono udeselen dale. Kwa Aisha tuye ni jafari ya soro kase yorola. Kwa fudondo Umar bin Khattab donani nunu ni nyonche. Kwa Aisha tu sigi. Kwa Aisha tu mason kasigi. Muna Umar yoke. Kwa Umar ubaka siran Aisha tuye reka njugu doka na natoni na kapamuru ke kagushi. Ni jafari ya fana yasa kwe. Aja ijo chefari joro fenena. Munu mbe do keleke do ni nyonche adono ola. Munu mbe tajita kadi keleke leuma. Ko do fene kundo mumbi banabato ufrake ko fene dodo wa madawma halika muso shuku bla bara la muso kani sigite ki bolo flam meleki senka yiti bara fushike aisatu kumba kontrolaw ema ka kuma koroma bado be ayi kanto aqwal mighzal bi yadil mar'a ahsan min ar-rumh fi yadil mujahir fi sabilillah kalbe mu fa musoyi e jene kala jene Ammo mso namba ukumbe kori parata watimi. Ibe femi eka munu munu. Bulu nungoni fulani nyonche na bifama ko jene. O jene kalani. Ko katu mso bulu nungoni fulani nyonche munu munu nina. Ko kafsa katime jihadu kelaka pamuruka jihadu wati. Okora imuye. Uluka wati mso de kumbe kori parata kake deliba finie. Kake glukie kado chekana. Walma kake cheka kulushi ya ni deu. Hali kunu wa mame kusobe burushu konona na musobe ni mbarake. Ka kori sene, okori kele kwa parata, okori kele kwa ke gisei, okori kele kato da gise dala ufe, ulu ke uke daliba fini mbaye, cha ubi ferebo ni ai, ulu ereka glansanfe fini yodoye, deo mbi ferebo, musobe ferebo, ambo ye ni nkea kunu, momso ye ni mbarake kunu, Aisha tukambo odema, muso kato jene kala melekeli la ubi munu munu tige de mkono ni nyonche, Kwa daka di muso la ubaraji kabo katime muso kanyebo jihaduke la kapamurufe koto jihaduke la tige kono. E mami nti muso jijale ube ni kumafo. Ote ni kumafo de. Ubaye la kafaisha tu radiyallahu ta'ala anu. Aye bala ka ushuku ubla barala. Aye bara uke mumba unafa. Aye bara ke mumbe au na udunta. Aye bara ke mumbe cheye refene deme sokono na ere talila. Au kana utake salayaye, au kana utake kausigi kaubulu flada usienka iti, au tifushi fushi la, au tifushi fushi feneke, Aisha tukwa mbala kauma kukana soma kukadoke, ni njijati musumi na oteni kumafo, ni musumi ti muso barkale kutini kumafo, kadaka ye ni fo ala utala ibarka duala, kamusu shu kubla ni barala, ye ni fo ala utala ibarka duala, muso ukada uirela, kafoko muso tibara kia kuslamea kuti, ayi, Salamia kodi muso nabi barake barake chuko di belaje. Ibina bara minke bara suku jmedu. Ibina nyami wali cha udelawa. Ibina bara minke kora harami ya lente. Ere bina boni fini jmedi katika barake yorola. Salamia bulu de jetimine muso nofe. Ani muso bi ani salamia bi muso ka bara kontrola. Ulu tikelende ni watila nuniye barake. Ema mekamba khadeja ture kwenye komersantiwa. Ani haramundu ala kira yaka uleli beddamine kato firela. Alakira alayhi salatu wassalam amba khadija tu fatura kira kafuru kono kasura komersantido eske ni haramundo alakira kunta bwala wa obayira kafoko haramunte meana ke choko dibinyana ekanana la alake mumbatu ni alauta alabe jigile ikabara ni kono ekana fenke mumbeke sobi ni erebe boslam ya kadira kono ni kabara nunuye islam ya kambo odema ekabara ti nyabara fika sigi wali chawni nyonche wal ma yeka voje wati bebe di tamasraka sharia ko yikulu de dabla lu tibe ani musoka barati be kulu tikele utuma mbaisha tuko do toro kundo ambaisha poi dalangana kundo ambaisha ayisa bo yeredde me halimun banana wala saka ina ula kulado kuni bele jilin yera amba aisha tu yere bulo ayini befo muna ko kada ka musoka kan ka jija de soro wari kama yikan to ka kuma kan dola dondo ako abshiri bima laki inda Allah azza wajal akum musuddoma nyebola jene kala bobulo bi korporata la baka gesuni founda ko jene kala ire no boatige kono akum musoma ko nisoja alaw taala kembe ka sara min bila e ɲɛ arijinɛ kɔnɔ i ka nisɔdiya ni a ye ni nɔ min filɛ i tigɛ la ko nin tɛ kɛ nɔ gwansan ye kiyama ni nɔ min filɛ i tigɛ la k'alaw taala bini bonya ni a ye kiyama ka da ka o musow be fini nabɛ k'a di cɛw ma k'a di musow ma k'a di hali u denw yɛrɛ ma ka doni dɔ ta k'a bɔ cɛ da la kolu kun be nin baara kɛ aishatu fɛnɛ kun b'u la nisɔdiya ni nin baara ye a y'aw jija nin baara la baara gwansan tɛ ala be sara daw ma fi jannati lfirdaus
qalbuhu nurun wa rahma jalla
an bade wa aishatu mun ye nin kuma belebele fɔ o aishatu mun ye dusu don a balimamuso tɔw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala muso ka kɛ cɛɛ dɛmɛbaa ye kɛrɛnkɛrɛnyala muso fɛnɛ ka kɛ sokɔnɔ baara fan caaman kɛbaa ye ka dusu don a yɛrɛ kɔnɔ ka dusu don muso wɛrɛw kɔnɔ maa fɛn fɛn be ye k'a fɔ k'a ka denw ka barika sɔrɔ be a hami na aishatu ka kumakan ni i be dɔ tani na ka baara kɛ ni a ye maba de be maba kuma fɔ o tuma aishatu ye maba ye o de kama ni kuma belebele nunu alaw taala b'a hakili garijigɛ la ni da fɛnɛ be a fɔ wa kulo kunnandi fɛnɛ be kuma nunu mɛn ka baara kɛ ni a ye nka n badenw ala ka nabiɲumanw ma to ni galoma daw la ala ka cidenw ma to ko galoma daw la nin bɛɛ kɛra ɔ ni galon tara ka da aishatu la an b'a ye k'a fɔ galon dara cɛɛ yɛrɛ la n'o ye alakira alayhisalam ni galon tara ka da aishatu la ibrahima ye ala terikɛ ye galon dara a la ni galon dara aishatu la musa ye ala kuma ɲɔgɔn ye galon tara ka da la ni galon dara aishatu la isa ye alaw taala ka nin ye a ka kumakan do a ye mun fili an ba mariyama la galon tara ka daw la e be jɔnba jumɛn dɔ ko galon ma da mun na galon dara bɛɛ lajɛlen na wa aishatu k'a lajarabi ni kulonkɛ ye n'a be fɔ a ma ko jɛnɛya o galon ka ta k'a da la lajarabili do do ni e de la ka kuma nin ma i yɛrɛ be kuma nunu taabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ aishatu yɛrɛ kun sigilen tɛ ni fɛn min ye o de nana fɔ a ma ma caaman b'i profito de fɛ k'i b'a lebu ma caaman b'i profito de fɛ k'i be biɲɛ turu a la kuma nin sɛbɛnnen do kitabuw bɛɛ kɔnɔ i ka taa bɛɛ dayɛlɛ n'o sɔrɔ kitabu kelen be yen mun jɔra a ka k'a fɔ ko kuma min fɔra ko tiɲɛ do buhari lajɛ muslimu lajɛ kitabuba tɔ fɛn fɛn be yen k'i danb'a la e k'a kɔnɔna lajɛ galon nin nana ka da aishatu la cogo min n y'a f'i ye nko lajarabili kow do n y'a f'i ye nko alahu taala ka lahalayaw do k'a yira alakira la alayhi salatu wasalam ani maa minnu bɛ sigi la dugu kɔnɔ munafigiw do o tɛ aw fɛ ani maa minnu bɛ sigi la madina kɔnɔna na u tɛ hɛrɛ kanu ni aw ye o t'aw makɔnɔ hɛrɛ ko la o belebeleba dɔ ye abdulahi bun obeid bun salul ale yɛrɛ de ye ko ni fangaba ta k'a jɛnsɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko aishatu ye kulonkɛ kɛ subhana aishatu yɛrɛ ko ko nin daminɛra cogo min alakira taabolo kun ye alayhi salatu wasalam n'a bi bɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la walima n'a bi bɔ ka taa taamayɔrɔ la alakira kun ti muso dɔ ta tɔgɔ ma ko karisa bɔ i ka na n ka taa a kun t'o kɛ dɛ alakira kun be kala de fili a musow ni ɲɔgɔn cɛ ni mun tɔgɔla kala bɔra a b'o tigi tugu a nɔfɛ o be ta kɛlɛkɛyɔrɔ la walima o be ta taama na an b'a fɔ mun ma bi ko tiraji a be musow tɔgɔ sɛbɛ kala ka k'a bila bɔrɔ kɔnɔ ka dɔ wele o bena kala kelen ta ni maa min tɔgɔ bɔra alakira n'o be ta ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ dɔ de kɛra ko ghazwati bani mustaliq o kɛlɛ alakira ye tiraji de kɛ a musow ni ɲɔgɔn cɛ muso min tɔgɔla kala bɔra a don o de kɛra an b'a aishatu ye radiyallahu anha ale ni alakira taara ɲɔgɔn fɛ sallallahu alayhi wasallam aishatu yɛrɛ ko hadisa la ko nin waati y'a sɔrɔ musow tɛ dumuniba sɔrɔ k'a don o de kama farisogoba kun tɛ musow la musow kun fasalen do kosɛbɛ wali cɛw yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ te a la belebeleba k'i ka dɔ k'a fɔ o kun man ca kɛsunin dɔ de be a be fɔ ma arabukan na ko haudaji o kɛsunin ni u y'o ɲɔgɔnna dɔw de gila o be sigi ɲɔgɔnmɛ kɔ la musow be don o kɔnɔ ka daa ka muso kan ka sutura cɛɛ kɔni b'a dɔ ko muso be nin kɛsunin kɔnɔ mɛ muso nin be cogo min na i ɲɛ ti daa ka fiyewu o tuma o ɲɔgɔnna dɔ de gilanna aishatu yɛrɛ ye aishatu donna nin kɛsu kɔnɔ o sirilen do ɲɔgɔnmɛ kɔ la u taara kɛlɛ bannen waati min alakira ko sahabaw ma an ka segi an ka ta madina u segina k'u to sira kan su de kora k'u to sira la alakira ye welewelema dabila jama cɛ la k'a y'a fɔ maw ye ko bɛɛ lajɛlen ka sabatiya an k'an sigi dɔɔni ka dɔɔni kɛ ni waati ni sera an be sɔrɔ ka taa o tuma la maw y'u sigi waati min aishatu bɔra ka buguni nin kɔnɔ a yɛrɛ ko k'ale taara ka mamako dɔw gilan ka daa ka olu ye ko ye da tɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma a bɔra a tɛmɛra ka taara ka mamakow gilan ne delila k'a f'i ye n ka waati n ko sufɛ musow kun be ta kɛnɛ kan olu be ta u ka makow gilan chaubeta klefe awati ya soro nyegente so kononana. Watuma Aisha tu, ninkele ya letara, yana Aisha tu kana. Kesu ni mimbe nyame sanfe. Ala kira yi kanto mauma kangata, pasi Aisha tu kwa alibora, alimisra mwoshile ya letara, kabitaka haju glao kwa fe abisoro kana. Ala kira yi jinyedi kwa mbeka wule angata, mwoko de wule wula, kesu ni tabana na kesu ta kasigi nyame sanfe. Ko mabwa kalama kale ta kono kasigi nyame ka kasiri katanai. Otumala mautara, Aisha tu ben na watini kale mama shisro sigiro korola. Ala ukakera bare kwe, kumoko utado kale tekesu ngono kuma utara. Otuma mensigia, nindoni sera obeso nkana nengini. Aisha tu diisigi, yiri do kerefe ula. Kata, ala kira kata bulu kunyumu ya alesalam, ni kele jigina yoro yoro, ni kele wulila, ala kira bima kelento kele kofe, otike ka yala yala yoro ula, ka laje nuansoro kele kele umanyina uka fendoko. Otumana betale kumami, mami mblara uka yala yala keneka, ode kira Sofwan bun Muattal Asulami. Otuma Sofwan bun Muattal, ale di tora jama kofe, abaki yinyana kala kala nuansoro mkodo manyina haka bulo fenko, ka toro la nyebe Aisha tu fima, noye fima, pasike dibi dodo ame shufela la, Aisha tu anyebe fem fima ndola, ose meden do yiri la, atikila makele uka finimbe meleka la. Sofwan bun Muattal, akume Aisha tu don kakon, hijabu aya jiginiye Aisha tu yere wala kala kakuma kana akwa nye dara alika yorami Aisha tu yere yikale alala kale makuma shime cheni nda ni istirjawu te istirjawu ye fenjumayi ikafo inna lila wa inna ilayhi rajiun kale yu drumpedi me cheni nda nota alema dore shime kucheye kumafu otuma chebora kalama kwa jamata raka Aisha tutua Aisha tu yerefe na machi nga kera chugod mogo utara hal mogo maneka kesuni naje imadu ujote na kumashi mate maone nyawache kumashi chena na naka nyamedi kanyamela sunsuro Aisha tuka ele nyameni sanfe chere kanyamedi dajuru mine ubitali ulube se jamato mawatini wasuro ala kira kwa jamama kuka sigidoni okera kodo kerefelala obe na nikenichi wati Otuma ubo la yoromi, Aisha tu debe cheni ka nyame kola, adajuru be chebulo, cheni netoko ku Sofwan, Sofwan bun Muattal, adajuru babulo abikana. Okuton na ale kira erebi jamala me kira erete fushi kalama ni kola. Asi musoko ni blarake kesu kono abana, utinyoanye sarala, musobe jamala abe jamala abana, barotuni nyoncha chite, fushi. Ubo la halala. Ala Aisha tu be nyame sanfe, adajuru be Sofwan bulo abikana doni doni kene chilenu. Kabini munafiku olu ye ninye kwa Aisha tu de fle ni cheka nyame koka bikana munafiku yuda doni demne nyon klo koro e nunu koni klara ko bela ensa ko e mi nunu to ko fe e kra kontru e refru muso ani Sofwan e Sofwan mau dambe la kay manyumai e ni kra fru muso kumem munde la ko fe ubaka ni dogodo ni fo kadaka munafiku ya la krasige kusobe sallallahu alaihi wasallam Ubeni fofo udakoro, kani fofo udakoro, Sofwan intado kokobe sena, Aisha tutado kokobe sena, nunumbe ni la halade lati. Kutoni ndela, fokuma nende nana barika soro, ndela kofie bisigia lao, nga menyoam bisigia ni juge ya minyea, na unku menyoam bisigia no nyumai, alhamdulillah, ama gobeke here chamana la badama. Yoro do utichiwa, abifendo blakono doro kunyeshi abalima domati. Ye karsa koni karsati manyuma ye karsa koni inde laka ameta ashima dele kaye beya me fenjugu debe konodoro kenyeshi bal mama ala kira wako bisigia te chinye ye hana chayara waka matu ka umau bisigia fena daluti bulo eke jija ye kana sade nota ibita ala utahala surenye ye kala jaba mumbe inuni kaka ibita ala surenye wakama Aisha tuturati kale sera madina mame banado nana alisoro Ja munafiku tora kani kumani ndi fo ni nyonche Fala kira kulona na dokumani na alayhi salatu wa salam Kwa mba Aisha tu ni Sofwan ukulu minera jeneala Manyema siri yala kagaluntike kadaulati Ala kira tora abi sokobe sokobe lila abaka sege sege like Matike mada chinye kamfalo Nga Aisha tu abaka somindono ni Nota irema kumani meu Mekorole nali banana ala kira bedoni mika alika katali hina mine banani mkono kwa lakiramu kale la alayhi salam lakiramu ke kala kirabina durabi jodala bale nyini kalide ke Aisha tu yifaribe chukoti nalu kwa alhamdulillah wa ya lakirati meli alakirati duntuguni kibulu maka alifarla wal maka kungulu da senka kumbulu baramu nunke kwa lakiratu ulushike tuguni kutumali toro uchukulai kale tuti komi muso kata bolo kunye femi ni shukura muso bebo ulu besoro kata aywa kama kunye na bola dugu kofe chaubu take klefe kadaka folo madina kama maso nyege nkoma ulu kuminyugu nyege na ukasokono nauna ukuminyugu ala Aisha tuko kale turani banadila ni chugo la fukata se ukana li shumuga nama alibe ni lahalade kono nana Ndoko donla alede bora ani Mr. Haba ube nyuanfe ube tali ubele jilemba kata dugu kofe kutura tama na yoromi Mr. Haba katalona akafinina atalona yoromi ya kutachinye bi Mr. Hakode node taisa Mr. Ku Mr. Hatachina Aisha tuireka bakuara ako itisabalia ebe chedi nini chemi badri keleki ama famuni badri keleke kala ya falendo uluma ebo nini munde kama ku Mr. Haba ye kanto alema ako Aisha tuibi kumfede Ni denge ni mogo toba ka mufe ma dugo kono et kloto lawa. Kali ikanto Mr. Habama kwenye munde. E Aisha tu otumebe mi ete dugo ni kono wa. Kabile ni mbe dugo kono bikini sofwani de minera jeneala. Subhanallah ni kumade be. Aisha tu kwa le resna kanyina aka banayere koti. E kadaka ni mangane ni kumafori ye mundu sukashika bo ni banaye. Be nyine ka banako de. Alisna kanyina aka banako chamampasna kafarale ka banakati. Kabana jugu ya kajuga kajuga ni kumade bei. Ako wallahi. Alema ni chedo ni kujugu shie. Moko kafo kane no minera jeneala. Ah muna mfigi mayinkoi. Nine kachala anga dugu kono. Kasinga moko bisikiaduro kakuma badu watate kofo. Ibe kuma ni lesini yini ibulu tse kadaka. Beko nyame, beko nyame. Kagalumbau tike. Yoro galumbau debe manfaya chinye bako ni ito meanfaya. Fenfen juga bi nyogon kono bebi profite ka kuma do labo krefe wala sadoni mangutu be se ka chena e chogome Aisha tu nani da ka sokono alin ya bala ala kraka tanga seguna nyerere la alin makari ku me kram men chogomi ka ko ale ka banani nye ko makari nyogona ta ka ala kram ne tuguna ali salam alifina fa ala kraina sallallahu alaihi wasallam ko ala krai bi jene ka tan fani mbafe ka tawati ni kewa ko ala kra ko bashishital kale ka ta fana bafe ale tara fana bafe ka ko onye kwa la kira tura fene ba kangati la dugu konona na baka mugo nyini ka kelen kele nogo kiwura mu mesena mugo baka fo kaisha tuni karsa mina rajena ala e ya mewa onyini ngal kelawla barira bala aisha ture yode kan horonya otuma le ka kunya tiga dira aisha tuma barira yikanto kwa la kira ne ta aisha tu doni ni jogo ede ka fo aisha tu ka jena ke nta donai kabini ne aisha tu ye domi nyaye ka jogo minyala no majanye Ode pukutiginindu. Nana na kabe surafana tubi. O surafana nyomugu mana kabulu minankono. Kodaba ubina ulubu dadu ala kudunka atus nongola. Mko ni yu yala chinyere la umanjia. No koninte ufleka jogo minfonte ni jogo duala de. Nieni fo. Okofi ala kira ima warengi nika. Zena bintu jash. Sinaya ireka gelaisha tuni musumi ni nyonche ododo. Ala kira wanyini nika wako ala kira. Chinyana sinaya bine ni aisha tuni nyonche akagele. Meni jogo mifle ka fa Aisha tuma neti ni jogo do Aisha tula mugo ka kuma do neti ni do Aisha tula alkira ya ali fanayine ka kwali kan to alkira ma kwali kira Aisha tu nyo muso nyuma on ka chan Aisha tu nyo muso nyuma on ka chan okora ifen jumai no asra yeni mbaraka itabla ka nyo na wereta asra ali koroke de alkira sallallahu alaihi wasallam ali ni fo ni kuma ni de gelera Aisha tuma ni de kira da madimi Aisha tuni ali ni nyonche odunta Aisha tu dro ye bede Muso na chebla le nyona ikati kanto chema ku muso ni furusa ka boye kuna hal no kere ere esiga otigila mabe klaka jayewa ni adamade ya kele de temera nunu ni nyonche ambugo de kebi na fojien wulido ni ne temera ali ku alikram ali salam ni nyogo muso nyuma on kacha nota ma foka bla ere de akwa Aisha tu nyogo muso nyuma on kacha oni kuma korolaje ibe blalin de kasa mafe Aisha tu yo de me o de dimin to Aisha tu ni ali ni nyonche ni damatadu notu manyo soro fem fushila mumina ni dimin doye ko yiri juturu oni nyonche otuma ala kira ali salatu wasalam kayira la minbar yere san fe dondo ako salame uma ako mugo ka toro bunyara mamunun ka toro sera fone yere ka demba yama yalo luka la halabe chogoti ne manka demba ya doni fushie ni herete okoro muso nti jogo jugu dwala ukone muso ni chemi fene soro la kulonge la o che fene nti jogo jugu dala abe toka nanga sokono chinyetigi do dana ya madu ala yere ya falen do ama kadaka ay badri keleke ngam mago baka kuma chama fode memu foye ay sabali aw kanana fendo ta ko don biskuna kanyeshi ngade mayama okara yoro la saba kedo wulla ko ala kira memu fie ni kuma foba na kra karsala ka ka kabilai amba fagadi doni fena na kra ka kabila amba faga kabila flower ku mena blanyona ala kra re klara ka ko lula sabali bagai kuma blara oyorola tuma ala kra wulla kabita aisha tu fi wasra aisha tu tarafana ba fi kubunyara aisha tu yere dona sokono yoromi aya fanyine ka akun fa kuma do baga fadu ko no de aw ya mewa eske demseni do asrana ko fa ko akunde be mun fiye muso ni furulen do chema nisna muso ka chaila edun ka de cheye muso nyumai ko wa isna muso be kuma chama fode nisna muso ka kuma ude nun tui kale ya fo ba fene ko ba efene ya mewa ko ba fene segina fa ka kuma ka utuma lika shumandi klimandi ale be kashila dron nyejite tige watibe nyeji balela utuma le kunin toro kashide la shumandi klimandi fala kran nana kamina ziyara ka ale alakira dona alika sokono yoro min ali salatu wasalam ko alakira ya la tano segina ka ala tano tuguni aisigi ako aishatu ako jome ko jugu chamanke ngani ala ya fanyini ala utala bi ya fayma ni tubira ka talama kala utala bi ka tubi mine no soro yeni ke akadine ka tubi ka klaka ya fanyini ala utala fe no soro ima ke koni alhamdulillah wa bayraka fukum wa yukuma chaman fo ala kreni foro mina aisha tuko kali nyejis na kajote pew ina fale madilika kash asige abora mogo yere kasiga la safo kira yere bife kasiga alela kali kanto afama akum faita ala kira jabinyi ko fai kanto alema akum mimundi fai ali yele maka abba fena laje akum ba ita ala kira jabi pasige ale fa ba doa ba ba doa li tikulonge lai ale dira kira machugo mina odonenu me munafiku ka kuma de chaira kila kurokoro ka chaya ka chaya ka chaya fala kran nani fo ko kofe alere beddesera ka kuma kale re fene miri kabe kuma fon fen fo ko kuma shima jigale kono asiye kale kuma chama durusi qur'ane la koy me ko yusufu fa no yaqubai ko koni ka kuma kan jigina ale kono asiye ko yusufu fa no yaqubai unna le galunta ka da no yusufu balmoye kusuruku de yadu bilyamin fenata kara uchogola yusufu faka kuma make dore fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun kusabli kechugo nyuman de kany aywa demen nyini yoro nyuman koni ala fei fena au baka femi mangutu au dawla kutumana leni kuma de fala kram ali salatu wasalam qur'an ayadu koko fa leye le malee daka glansanfe kali bola yoromi kala krasna ka woshili damre abaka woshi ala kra woshi ju baka tigetige abaka tigetige o yorobela ale ya donko wahyude baka jiga ala kra ka ali salatu wasalam ko yorobela beyimaku pasi mo ba doni wahyube jiga ka be ke chugomi hal ni nena ba tani filala woshi ji de betigetige ka jigi o yorobela ko wahyu tigara ka bala kra ka yoromi na ali salatu wasalam ala kra yi kanto alema ako aishatu ni soja ni ala katubi ni ala kasanuyali dona domimbe ka nyona ni soja ko madile ke soro kabno kera yoromi beni sojara paske ala yawu jigala kraka ka aishatu laje kum ko ye galone dala ko cinyetala o yorobela ala kraye ayatan kalan qur'ane kono ka damine innal ladina ja'u bil ifq kum mamunun nanani galoyi usbatun minkum ko jama kulu min do ku be awire de cela la tahsabuhu sharran lakum ukani kuma kani kaukana jete ko kujugudo awye bal huwa khairun lakum ukani janfa kuma minabene ndo kanyeshi aw ma ko here here do awye koy li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm nimma kele o kele nye jurmu na ko minbara ka be ka jurmu na ko kololo be kla kanyeshi ama wallazi tawalla kibrahu mekoni famba ere taba minhum nimma nununa lahu azabun adim kull jabablim man badi botigla mai no ya abdullah bun ubayd bun salul alade koni fangabata kull jabablibli badi be alay utman injigina yoromi fukata se alahu taala ye ayatan fo alakram sallallahu alaihi wasallam kakani bele jilin famba aishatu alakra klara ka kalana yoromi aishatu bakwa aishatu ma wuli ka alakrafu akwai afafana ko wuli kala krafo akwai e akwa kra chigodi koneti mashifo mfa na tefo bi nte mbafo nte ala kra refo bi nebe ala utala de tan munafiku yu ka jugo yak mafo ko sikado bina ube duskona nine kuma ke au shite dala ni kunya ke kasura ala bado kuma ke au kumina daudela otuma ala mwenye njaya nebe ala utala de fobi nebe ala utala de wale nyumandombi Aisha tu yene kumafo me ayatani jigina galon dara Aisha tu la chugumina fokatabla kajaya ala ya befo suratu nuri kono eka teka ala jebaj kadamine ayatani kilena kajigin kana bla na ijafo aya muga ani wolonfla ta ika laje ni bela jelinti doreka ala kira ka jeyali Aisha tu ka jeyali aka kunya nina eka laje bay wa o aya fene kono an kan janto de ala ya kuma dofo ani mun ban da bi wuluti kilene ala ko chogodi akwa al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tujibat lit tujibin والتجيبون للتجيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ألو تالكو كم مسجوكو كلون تيغو بينين دو چه جوكو كلون تيغو دي بولو چه منون جوكو توليلين دو كلو فنكاكا كم مسجوكو توليلين تيغو دي فرو وچه منون بي كلو جوكو كاين أولو بينبي مسجوكو نيومن تيغو دي بولو muso munun jogo kayin kolu fene benen do cenyo ce jogo nyumantigu de bolo koni manunu sanuyalleno kabo jogo kakuma kama usanuyalleno kabo munanfigu kakuma kama wa ubaka fenu fenfo jogo kauni munanfigi kauna au slame wa kau janto kosobe wale alau taala ya famasai kwale alau taala ya garjige bili bili ba dunkeye Aisha tujera sakwi yoro ande be nyogon jeya yo nanjara nyonya mi nyogon jeya bana karsa ko ne ngamma bay hal na la fe ni timma bay ni ma do ye jeya ka bo ye jele o yo bani ma la yereka to la roshi sanfe o ye mami jeya jeli titimo kande alaka fa majene yake ne bolo jeya te ka timo ka alakra re sonama kada ka Aisha tu sara alakra ka furu ko no sallallahu alaihi wasallam alakra fatura kasura be Aisha tu Aisha tu fe o bayira alakra re sona Aisha tu yere sona, ala uta ala sona, enye ko bi halisa ko tigila ma kele nye kulonge lai, oba yere ye kurone ayani yere wule ka boy, imada masata ala ka kumakana, imada ala kira yere la sallallahu alayhi wa sallam, waka foko Aisha tu ye jene yake kuma bili bili badu. Chokodi, ala kwe ya lkhabitha tu li lkhabithin, jugu jugu musumman tigiu, uluni jugu jugu chema unde kaka. Ni eba kali sa ko jina yake ladu ubayira alaka ni ayani na fashital ala yarfilaka termuna fi kele aflana ubayira hal alakira yarfana kunya kulongel ladi subhanallah hal kira muna paske alakira ma Aisha tu furusawo Aisha tu fenen furumasa okoro alakira sara kato ajenen wa Aisha tu ma Aisha tu fenen sara kato alakira ka furuko no sallallahu alaihi wasallam madama la ni fo al khabithatu li khabithin Obayira ka fo Aisha tu madelika ke kulongel lay wati koy oné ko alisa ko kulongel lado ni kurone aya koroy fen djumay ala dun kambe jene ke la chema una musumo de nyon furu nyoy musumi kembe ka yeremine niti jene yake ede kanga di chema chemi fene kembe ka yeremine nati jene yake oné ba ka ko Aisha tu kunye jene ke lay o koroy fen djumay krafene yake wa subhanallah ode kama kuma dobe namba fanga koro laje kuma sanfelat adugumala nunu anku laje ukase ukadon paske dojugu ya beke sobi fe erebi mamin ve beta duati gashila alakira kanu kanu ali salatu wasalam ashima fonyo ko alawo ameni Aisha tu gore eko neni ko toro ko doya alakira du musodo kirama delika furusa abada sallallahu alaihi wasallam ala yere ko qur'ane ko no ka jeya lenu otuma qur'ane o fana tasira kira qur'ane wa nebe ni ntasira la unga kurane ba dama au fune be ni ntasira la unga kurane ba dama afo kurane ko yoyi ambe jeti kurane ni na ambe sona kuma mima tibo kurane ni de kono wa alau taala ye Aisha tu jabaje ka ka sanwa madilika ke kulongel lay wa ti ke kulongel lay ni ye alau taala ka kuma kai nini beni ma alhamdulillahi rabbil alamin ikuna jare ka tubi ka boy ka kumama kuma mina ni ba fo ka fa Aisha tu ye gene ke subhanallah ala kira furumuso matini kuma kanfo ala kira furumuso akasanu kaboni kuma kama ambe dowo de kala kambele jeren kishi kaboni kama kanunu ni nila halanunu bema kadaka fendo femi mbala kambele jele miseka toro soroni aye duna taula wa aishatu bamanon ka kuma ko jom fembele jelenye da fenye segashite ala aishatu bina fatu ka besungolo era de fena makoi hijira sambi duru ani shegina bana donna nasoro bana minbe no de bina ke sobie nabina jinyeto anye na yana ka fatu afane wasuyadi akwa kun kadine kada nche krefe anifa me Umar bin Khattabi o sogali min kera Umar na jiyen yin fe kuni sona kada la krana bu gasriki krefe nye yamara du Umar ma ngu kada o krefe Umar shudo na sokono placite sokono tuguni kane dai otumana ni sara ni banana me mu fo awye ay tanda baqiya madina kaburu dumbala ala krafru muso tobe ay tanda wolu krefe ay wa mu'minun be ay tandai kwala kraka suddun ga ubay wa alu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay tanda ulu fene krefelala kaka tandai aishatu kanna nafatu tarata dunshu sungolo klitan ani wolum vla otemelin kofe ka bu sungolola atuma amba aishatu kanna na jinyeto anyi anni lela katam masata alafe ala jinyenen do ama fene jinyenen do alau taalam atuma aishatu fatule umu salama kayi kule kan do me ayin ngale ke ko mun kera e isna muso de fatura no amba aishatu ako wallahi aishatu nabi sire e kun ka de ala kere ka timi jin beka fona kere fai utuma tayda ala jenin duima ice fana jenin duima o dongelen shuere de ko amba aishatu ka shudona salatu witri no e witri seli ko fela ko tara shudo mami sella shuka o de kara bu hurairu radiyallahu anhu Islami ufaranyuaka kasofa labe Mugo kasuro kasili Amba aishatu shuka ukataka shuda Kaburu kononana Madina kaburu subani Amba aishatu dalimbei Ni ala utala sonama Amba don abina ke arijine konomai Kadaka alako Innal mutakina fi jannatin wa nahar Kuma amunu sirana alanye Ube arijine sokono anikow Fi makaadi sidikin Inda maliki muqtadir ko be chinye sabati yoro la noy chinye sigi yoro masay yoro masami sim masay noy alaw taalay utuma mba shatu fatura ni yoro la katada ka dinya kono mami sallaka o de kara abu hurayra radiyallahu ta'ala ali de sallaka utuma nasara ni sa chogo de la hijra sambi duru ani san shegina utuma na kaye jinyeto anye ni la halade kono utuma mi do de kaya la ka hina lela ani islamu shu bela jeli ala kraka demaya law taala ka hinu bela ala ka bela jilen dawro nema ala taala ka rjina di u bela jilema wamma umma fan be ka foy kra ala kraka sokono mo kanum baye siga shitala yini ala kran na nyanye ki am keneka ni kra ala kraka sahabo kanum baye siga shitala ibna fara ala kraka jombouka nunu mabonyo wono ala kraka sodunge ana ala kraka sahabo ne ya feye ngunu bela jilema suga kele nunu madeleka bashila sinyoma nunu madeleka juguyata ni juguya kumenu nunu nyonche islamia kunte ansuraya sabsa bela jiren tarani kafai sabsa bela jiren ka juguya kandebe nyombolo ama ina la fi alaka herekanye alaka mbeswaba ma alaka ndeme ni kuyamba isha tutai ni yobane ya insha Allah ka besigida sheginama ni ala isigida were yirana amina ala uta alaka jomba were fenete kakumo uka ama ina la fi alaka yirana alaka herekanye kuma ni sensena katumutumu kala sauma awere denge na ubalma kena wakakala ninkefe nwe Abdullahi kwetei alaka sigida wera irana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.